Goeienaand gemeente, dit is lekker om vanaand weer saam met julle te wees. Ek is bly die koue hou julle ook nie vanaand weg nie, maar dat julle ook saam met ons hier vanaand is in die huis van die Here. Ons het Sondag begin met die tema van ek is wie ek sê ek is en ek is het jou gestuur en ons het gefokus op die is wat 'n werkwoord is. Toe het ons Sondag aand gepraat oor ek is die lewende brood. Gisteraand het ons gefokus op ek is die lig vir die wêreld. Vanaand sou ons fokus gewees het ek is die herder. Maar net voor ek Gerard met vakansie gegaan het, weet ek het hy reeds daai ek is tema aangeraak. So vanaand gaan ons praat oor ek is die opstanding en die lewe. En wanneer ons hierdie term hoor, dan is ons geneig om te dink ons praat van Jesus, sy opstanding en lewe, maar ons praat eintlik van Lazarus, sy opstanding uit die dood uit. Die kruis is dikwels iets wat ons ongemaklik laat voel, dit is 'n plek wat ons herinner aan die dood. En wanneer ons herinner word aan die dood, is dit 'n gevoel van ongemak wat ons ervaar. Maar vanaand nooi ek julle elkeen uit om God te ontmoet waar jy is. Om saam met hom ontmoeting te hê en te hoor wat hy ook vanaand vir jou wil sê. Lukas 9 vers 23 en 24 sê die volgende: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe met my ontwil verloor, sal dit behou. Gemeente, ek groet julle vanaand in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Mag julle sy liefde en sy genade ook vanaand ervaar. Kom ons staan en dan sing ons saam lied 464 vers 1, 3 en 4. As julle gemeentelede môre aand hier wil hê, dan moet julle my maar afsit as ek sing asseblief, want anders dan mag julle dalk weghardloop. In die Ou Testament hoor ons die heel eerste keer die Here se naam. In Exodus en Genesis, al daai gedeeltes sê dit vir ons iets van wie Jesus is. Toe Moses vir die Here vra, maar wie moet ek sê wie jou gestuur het? Hy gesê, sê ek is, het jou gestuur. Wat 'n vreemde naam, ek is. Die Here leer ons hoe groot en almagtig hy is, dat daar nie 'n is, 'n naam na die is kan wees nie. En ek wil vanaand hê, jy moet sommer so terwyl jy daar sit vir jouself afvra, wie is God vir jou? Ek dink ek het Sondag ook hierdie vraag gevra, maar is hy vir jou liefde, is hy vir jou genade, is hy vir jou blydskap? Wie is God vir jou? En elkeen van ons is op 'n ander plek in ons lewens, so elkeen van ons gaan 'n ander woordjie agter die is aansit. Maar wie hy ook is, is die ware lewe. Die een wat opgestaan het en wat vir ons oorwinning bring. Dit is 'n verhaal wat vir ons hoop gee vanaand, om te weet dat maak nie saak wat op hierdie aarde gebeur of wat in hierdie wêreld gebeur nie, ons broosheid en wie ons is, is nie gegronde aan wêreldse termes nie, maar dit is gegronde aan wie God vir ons is. So mag hy vir jou liefde wees, mag hy vir jou genade wees, mag hy vir jou oorvloed wees, en mag hy jou Vader wees wat jou lief het. Hy sê vir die wêreld, ek is die een wat brood gee. Hy is vir ons genoeg. Hy sê vir die wêreld, ek is die een wat vir jou lig gee. Jy het nie nodig om bang te wees nie. En vanaand herinner hy ons ook, dat hy is die opstanding en die lewe. Hy is die ewige lewe en wie in hom glo, hoef nooit bang of bekommerd te wees nie. Jesus herinner vir my en jou, dat ons kan vashou in 'n belofte van hoop. en dat ons kan weet, sy liefde en sy genade is vir ons genoeg. Kom ons staan en dan sing ons saam die 354 vers 1 en 4. Nou, goeie storieverteller sal vir jou sê, dat die storie nie altyd met feite bederf moet word nie. Ons leer van kleins af vir ons kinders verskillende stories. Ons vertel hulle van die pasjaas, ons vertel hulle van vader die vers wees, en al hierdie verhale is verhale wat glad nie feitelik is nie. So, as een van julle tot nou toe geglo het in die pasjaas, is ek nou baie jammer om dit nou vanavond vir julle te spoil, maar hy bestaan nie. Ok, een goeie story moet lang na die tyd nog by jou bly. Een goeie story moet jou laat nadink en wonder wat hierdie storyverteller vir jou en vir my wil sê. Nou die Bybel is vol ongelooflike stories. Ek dink ons moet al begin om op te hou ons kinders te vertel van voor die Kerswees en die Pasjaas. En ons moet begin om weer vir hulle Bybelstories te vertel. Eenvoudig soos wat het staan in die Bybel. Die Bybel het 'n manier om ons denkwyse so te verbreek en dit het 'n manier om vir ons die mooi ook uit te lig. Ons lees immers van 'n vis wat iemand ingesluk het en weer uitgespoeg het en die persoon lewe nog. Nou as jy met enige visserman praat, dink ek dit is onmoontlik. Ons kry stories van iemand wat die water laat oopgaan het, so dat die volk kan deurgaan. Ons kry stories van skaapwagter seentjies, wat die Palestyn met 'n ketty doodgeskiet het, en 'n reus en 'n weermag weggejaag het, so dat hulle hardloop. Daar is baie stories in die Bybel, en ons dan ook die story van Noag. Noag wat op hierdie boot al hierdie diere gehad het, en ek wonder baie keer hoe dit gelyk het. Die Bybel is vol stories wat ons verbeelding kan verryk. En dan kry ons nie net in die Ou Testament stories, ons kry ook in die Nuwe stories. Ongelooflike mooi stories, stories van hoop, stories van liefde. En vanaand gaan ons stil staan by een van hierdie stories, en dit is, kom ook uit Johannes uit, ek is baie mal oor die manier hoe Johannes die story vertel. En dit is 'n verhaal wat ons allemaal goed ken. Die verhaal van Lazarus se dood. Nou wat belangrik is om te besef is, dat Lazarus was 'n bittergoeie vriend vir Jesus. Dit was amper soos 'n broer, wat ook belangrik is, wanneer ons verwys na Martha en Maria, is dit nie Maria wat Jesus se ma is nie, maar is ook hulle wat later by die kruis is. So het belangrik om daai inligting in gedagte te hou. Nou die story verloop as volg. Jesus kry die nuus dat een van sy goeie vriende ernstig siek is, en Jesus het werk gehad daar waar hy was, en hy besluit om dit eers klaar te doen, voordat hy na sy vriend Lazarus se huis begin stap. Wanneer Jesus uiteindelik by Lazarus huis aankom, saam met sy disippels, hoor hy dat hy 4 dae later is vir Lazarus se begrafnis. Nie net vir sy dood nie, maar vir sy begrafnis. Daar gevind 'n gesprek dan plaas tussen Jesus en Lazarus se susters, Maria en Martha, en dit is ook die gedeelte waarna ons vanaand gaan kyk. En dan gaan Jesus na Lazarus se graf toe, dan gebeur iets merkwaardig. Iets ongelooflik, 'n wonderwerk gebeur hier by die graf, en Lazarus is die een wat uit die dood uit opstaan. Jesus maak iemand wat dood is, weer lewendig, en 'n ongelooflike verhaal vind hier plaas. En sy disippels sien dit, en hulle sien ook, hy is werklik die seun van God. Meen 4 dae is hierdie persoon dood, en Jesus kom, en hy wek hom uit die dood uit op. Ons gaan vanaand stilstaan by Johannes 11, vanaf vers 17, tot 32, maar voor ek ons dit doen, kom ons sluit ons oë. Heere God van liefde, dankie dat ons kan weet, dat niks is vir onmoontlik nie, Heere. Baie kere is ons lewe in 'n groef, en ons het soveel vrae, Heere, maar ons kom vanaand en ons vra, breek die woord oop vir ons om te hoor, dit wat u vanaand vir ons wil sê, en ek bid weer eens, as al iets is wat ek vanaand sê, wat nie van u af sal kom nie, dat het in die een oor sal ingaan en in die ander oor sal uitgaan. Dankie vir die liefde en dankie vir die genade en dankie dat ons nou ook by u woord kan stil staan. Amen. Johannes 11 vers 17 tot 32 vers die opskrif sê Jesus by Martha en Maria. Vers 17 sê toe Jesus daar kom het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betania was naby Jerusalem, omtrent so 3 kilometers. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om te hoor oor hulle broer en hulle te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Ek dink sy was so 'n bietjie kwaad vir Jesus gewees omdat hy laat was. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sy my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vast dat u Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep, en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier, en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Ek wil vanaand vir julle vra om te kyk na vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En dan vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Nou my vraag vanaand vir jou is, julle weet ek vra elke aand te vraag in die begin, en die vraag wat ek vanaand vir jou wil vra is, glo jy dit? Glo jy dit wat Jesus hier vir my en jou sê? Of is dit ook iets wat jy nie glo nie, omdat jy nie daar was nie? Weer eens terug by die ander verhale, Jesus sê, wie dit nie gesien het nie, is eindelijk meer dankbaar, kan meer dankbaar wees, want jy glo op grond, jy glo in dit op grond van dit wat jy nie gesien het nie. En geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie gesien het nie. Hierdie mense was daar, en was by die graf, en nog steeds het hulle hom gekruisig, want hulle het nie geglo nie. So my vraag vandag, wat ek vir julle wil vra, en deur die loop van die aand, dink ek jy daar oor, glo jy dit werklik? Of sit jy nog steeds hier vanavond met die hoop, dat die wonderwerk gaan gebeur? Of glo jy, dat dit wat hier staan, die ware en die volkome leer van God is? Die boodskap sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Ek dink vanavond is die hoogtepunt van die ek is uitsprake, want vanaand is net hoop. Vanaand gaan oor 'n verhaal van 'n man wat gesterwe het, en dis interessant dat wat met hom gebeur bietjie later met Jesus. So dis 'n bietjie voorbereiding van wat ons later in die woord gaan ervaar. Dit is iets wat Lazarus net bietjie later aan self by Jesus se graf gaan ervaar. Jy al daan gedink dat Lazarus die een wie is wat 'n paar dae later by Jesus se graf staan. Dat hy die een is wat daar saam met sy susters treur oor Jesus. Martha en Maria wat ons sien by Jesus se graf, dit is hierdie twee wat daarin beweeg en by Jesus se graf ook treur. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. Maar ons is nog hier by Jesus se graf nie, ons is nog hier by Lazarus. Lazarus het uit die dood uit opgestaan. Inteendeel is ons nog nie eers in Jerusalem nie. Op hierdie stadium is ons Betania. Nou Betania is so 3 km van Jerusalem af. Ek gaan nou nie sê wat 3 km van hier af nie, want ek kan die rigting skat nie. So ek gaan hier stil bly, maar dis 3 km. So dis nog 'n entjie wat gestap moet word voordat hulle in Jerusalem kom waar Jesus ook later gekruisig sal word en dan by die dood uit self opstaan. So hier waar ons onsself vind in hierdie verhaal is daar al reeds spanning wat begin opbou het. Die Jode is die hele tyd op die uitkyk. Wat gaan Jesus nou doen? Hy het nou al dit gedoen. Hy het nou al die visse vermeerder. Hy bly sê hy is die seun van God. En hulle bly kyk wat gaan hy verkeerd doen. Hulle bly op die uitkyk wees om te sien, kan ons nie hom nou vang nie. Maar Jesus het dit geweet. Want hy sê, ek is die waarheid en die lewe. Daar is twee opmerkings wat ek wil maak oor hierdie gedeelte, en dit is Martha en Maria. Ons lees hoe dat Martha en Maria vir Jesus raak sien, en haar om erken as die seun van God. Martha sê, Here, ek weet u is die vader, ek weet u is die seun van God. Maar ons lees ook later van die Jode wat ook sou glo. Jesus kon verklaar dat hy lewe gee, die ewige lewe, maar die Jode het nog steeds nie raak gesien nie. Ek dink as jy nou so mooi dink aan die vorige paar temas, is dit die hele tyd iets wat uitstaan, mense wat nie God se goedheid deur Jesus raak sien nie. Hulle is so gefokus op tunnelvisie, dit wat voor hulle aangaan, dat hulle nie sien wat die Here se groot prentjie met hulle lewe is nie. Dit is amper onverstaanbaar dat ons die volgende hoofstuk kan lees en besluit, maar hoekom het Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek? Daar is dalk baie redes. Ek dink Jesus se hoofrede was om te sê, maar ek is die een wat lewe gee. Ek is die een wat hier is en wie in my glo sal lewe al sterf hy ook. Die vrou se belydenis in hierdie hoofstuk speel af by die graf van Lazarus. Die wonder van die opstanding van Lazarus is wel hierdie klimaks van hierdie verhaal, maar dit is nie die kern van die verhaal nie. Ek dink die kern van die verhaal is Martha en Maria. Die kern van die verhaal volg eenvoudig deur die vraag, is 'n tydlose vraag en word steeds vandag vir jou en my gevra, nadat Jesus gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Dan vra hy vir Martha die volgende vraag, glo jy dit? En dit is wat die Here vanaand vir jou kom vra, soos wat hy in vers 26 vir Martha het gevra, glo jy dit? Glo jy dat ek is die lewe? Ek is die opstanding. Ek is jou vader. Of is jy maar nog steeds te blind om God se goedheid raak te sien? Wie is jy in hierdie verhaal? Is jy Martha? Wat nou die Here toe hardloop? Is jy Maria wat in die huis sit en treur? Is jy die Jode wat wag om te kyk hoe kan ons Jesus volgende uitvang? Is jy dalk Lazarus? Is jy dalk dood? Is jou siel vanaand dalk soos dat jy hier sit dood en wag jy vir die Here om te sê, staan op en lewe weer? Die oorwinning oor die dood en die opstanding verteenwoordig hier reeds dat die volk van Christus moet glo, ek is die een wat lewe gee. Net vroeger het hy 'n dogtertjie wat ook siek was, lewendig gemaak. Die volk moes gesien het, dat hierdie man is merkwaardig. Maar hulle is nie bereid, om die skille van hulle oë af te haal, om te sien, hy is die Messias nie. Jesus kom en hy sê, deur Lazarus se verhaal, ek is die een wat lewe gee. Nie almal van ons, almal van julle wat hier is, in die verhaal, nie, is so gelukkig wees, om uit die dood uit op te staan nie. Maar elkeen wat in my glo, gaan uit die dood uit opstaan, wanneer die tyd daar is. Glo jy dit? En dan antwoord Martha met 'n geloofsbelydenis en sy noem Jesus die Messias, die Seun van God, wat na die wêreld toe gekom het vir die mense. Haar belydenis is treffend en het beskryf Jesus se identiteit. Sy sê, U is die God van wonderwerke en dit het plaasgevind. Martha glo en wat doen sy? Sy gaan roep vir Maria. Sy gaan vertel die goeie nuus vir Maria. Waarin ek en jy met hierdie goeie nuus? Miskien kan jy vanaand sê, maar ek is Martha, ek glo. Ek glo God is die Vader. Ek glo hy is die Seun en hy het my geskep en hy is die lewende brood en hy is wat hy is en ek glo hy is die een wat in donkerte daar is vir my. Maar die vraag wat ek vanaand vir jou wil vra, wat maak jy met hierdie stukkie informasie? Wat doen jy? Hardloop jy en vertel jy dit vir Maria? Of is jy dalk soos die Jode wat kyk, hoe kan ons die Here uitvang? En ek hoop met alles in my, dat jy nie soos die Jode is wat wag om Jesus uit te vang nie. Die gesprek tussen Jesus, Martha en Maria gaan verder in hierdie verhaal en hulle gaan na die graf toe en Lazarus staan op uit die dood uit en die volheid van die nuwe lewe word ook hier ter sprake raak gesien. Martha en Maria het baie gesprekke met Jesus oor die lewe en die dood en dit help ons ook om te ontdek dat Jesus ook die seer van die dood raak gesien het en dat hy ook gesien het dat God skep voortdurend nuut en verander. In hierdie verhaal word ons heeltyd uitgedaag om vir onsself te vra, glo jy dit ook? Glo jy ook dat hy die ewige lewe is? Glo jy ook dat toe hy op Golgotha aan die kruis gesterf het, hy het vir jou en my gedoen het? Of is jy dalk nog so klein bietjie skrikkerig? Is jy dalk nog so klein bietjie skrikkerig oor wat die Here vir jou vanaand wil sê? Daar is baie dinge in die lewe wat my en jou dood maak. Ek wil hê soos dat jy daar sit en ek gaan 'n tyd gee dat jy bietjie dink daaroor, want ek dink dit is ook geweldig belangrik dat ons vanaand vir 'n oomblik in hierdie reeks net moet stil word. Ek wil hê jy moet vir jouself afvra, wat is die dinge in jou lewe wat jou dood maak? Is dit miskien jou werk? Jou kinders? Jou man? Jou ouers? Jou omstandighede? Jou broer of jou suster? Watter situasies in jou lewe laat jou dood voel? Watter situasies in jou lewe dat jou vanaand hier voel om te sê, Here, ek is leeg. Ek kan nie meer, Here. Waar of wat steel jou lewensvreugde op hierdie oomblik? Is dit mense? Is dit dinge? Is dit tyd? Besittings? Miskien het jy finansiële bekommernisse wat jou so bietjie laat twyfel. Dalk is dit 'n verhouding met iemand wat jou laat wonder. Miskien voel jy daar's geen hoop meer vir jou in hierdie wêreld nie. Verder wil ek hê jy moet vir 'n oomblik dink, watter verhoudings in jou lewe laat jou voel of jy dood is? Asof jy kunsmatig besig is om te lewe en geen vreugde meer vind nie. Voordat ek aangaan met die preek, gaan ek vir Tannie Liesel vra, ek gooi Tannie nou in die diepkant in, Tannie net vir ons so een liedjie sal speel op die orrel, maak jou oë toe, en vra vir jou vanaand die vraag, wat is jou Lazarus in jou lewe? En dan as jy daai antwoord gekry het, dan wil ek hier moet aangaan na die vraag van hoop toe, maar glo jy dat Jesus daai gevoel van dood en jou kan wakker maak vanaand. Glo jy dat hy is die ware lewe. Preek is nog nie verby nie, maar ek wil 'n oomblik van stilte gee dat ons net met die Here dalk 'n paar dingetjies gou regmaak. Dankie Tannie. Miskien het jy nou op hierdie oomblik gesit en dalk met die Here so 'n bietjie geworstel. Dalk het jy soos Martha en Maria ook vir die Here gesê, maar Here, U is te laat. Maar ek wil vanaand vir julle sê, die Here is nooit laat nie. Hy is nooit vroeg nie, hy is nooit laat nie, hy is altyd, altyd op tyd. Ek sê altyd, ek dink toe die Here die dag geduld uitgedeel het, het ek nie geduld gehad om in die ry te staan nie, want ek het nie geduld nie. En dikwels, wanneer ons 'n verhaal soos Lazarus se verhaal lees, dan wys dit vir ons iets van die Here wat sê, my kind, wees geduldig, want ek sal uitkoms gee wanneer dit nodig is. Ek sal vir jou hoop gee wanneer jy dit nodig het. En ek ken julle nie, ek weet nie wat julle stories is nie, ek ken dalk een of twee mense hier vanaand goed, maar selfs julle stories ken ek ook nie. Elkeen van ons sit met ons eie stukkie Lazarus in onsself, ons eie stukkie dood binne in onsself, en ons vra Here, waarom is U laat? En waarom moet ek wag? En waarom? Dan loop ons verder daai 3 km saam met Jesus en ons loop na die kruis toe. Ons loop na die kruis en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik jou oë rig op hierdie kruis ook hiervoor en vra jouself die vraag: waar sou jy gestaan het as Jesus vandag voor jou gekruisig was? Sou jy aan die kant van die Jode gestaan het? Sou jy aan die kant van die disippels gestaan het? By Martha, Maria? Sou jy ook aan God se linker of regterkant gestaan het en ook gekruisig word? Waar in hierdie verhaal, 3 kilometers verder, bevind jy jouself? Die Gees wat nuut maak en lewend maak, doen ook werk elke dag in die kerk. En dit is nie net sondagoggende wanneer ons hier by mekaar is nie, of tydens Pinkster nie, maar dis elke dag. En daarom sê ek weer eens, julle, ek hamer hierdie hele week daarop, as jy vanaand hier gaan sit, en jy is nie bereid om 'n verandering daar buite te maak nie, dan vra ek vir jou, glo jy regtig? As jy nie bereid is om 'n verskil te maak nie, as jy nie bereid is om saam met Jesus te pad te stap en te sê, ek is bereid om u evangelie in 'n donker wêreld te verkondig nie. Ons het gisteraand gehoor, die wêreld is donker en God is die lig, en ons het gesê vir mekaar, ons gaan ligdraers wees, ons gaan uitgaan en ons gaan 'n verskil maak. Ek wil vir jou vra vanaand, wat vir verskil het jy vandag gemaak? Het jy vandag 'n verskil gemaak? Het jy vandag Jesus se hande en voete in hierdie wêreld uitgeleef? Het jy vandag 'n verskil gemaak in iemand se lewe? Of was jy weer eens net te besig? Miskien was ek so 'n bietjie besig vandag met my eie dinge. Baie kere dan loop ons onself vas in 'n doodloopstraat, maar die Here kom en hy verander 'n doodloopstraat na 'n straat van hoop toe. Maar solank as wat ons hier gaan bly sit en die heel tyd net gevoed word, gaan die wêreld hier buite vol doodloopstrate wees. Gaan die wêreld hier buite lyk soos wat ons paaie lyk. Gemeente, ek wil vanaand julle weer eens konfronteer met die vraag, glo jy dit? Glo jy dat hy die goeie herder is? Glo jy dat hy die ware wingerd is? Glo jy dat hy die lewende brood is? Glo jy dat hy donkerte in lig kan verander? En as jy nie glo nie, wil ek vir jou vanaand vra, hoekom sit jy hier? Die dood is iets wat ons nie van kan wegloop nie, weghardloop nie. Ek dink as kinders het ons altyd gewonder, maar hoekom kan ek nie weet wanneer ek doodgaan nie? En ons almal sal eendag 2 datums hê wat belangrik is. En die eerste datum is die dag waar daar asem in jou longe ingeblaas was. En die tweede datum is die dag wat jy daai laaste asem uitgeblaas het. Hierdie datums is belangrik. Ja, dag wat ek gebore is en die dag wat ek doodgaan. Groot datums, ons onthou dit. Elke jaar wanneer iemand oorlede is, gaan dink of vandag 1 jaar terug. 1 jaar terug is Piet of Koos of wie ook al oorlede. Maar die vraag is, wat doen jy van die dag wat jy jou eerste asem kry tot die dag wat jy jou laaste asem uitblaas? Daai streepie is die belangrikste streepie in jou lewe. Kom ons hou op om mense se dood te herdenk en kom ons herdenk hulle lewens. Dit is my so mooi as mense stories vertel van mense wat nie meer met ons is nie. Stories van hoop, stories van wie daai mense was. Dat jy amper wens jy daai persoon geken. Dat jy amper wens, jy kon net so iets van daai persoon ook ervaar het. En dit is wat ek voel, wanneer ek die verhale van Jesus lees. ek wens, ek het net so bietjie tyd op aarde ook saam met hom spandeer. Maar, dan sy Hemelvaart en Pinkster weet ons ook, dat die Heilige Gees is uitgestort, en daarom kan ons elke liewe dag, elke oomblik van elke dag, saam met God die Vader, Seun en Heilige Gees tyd spandeer. Die vraag is, wat doen ek en jy met daardie tyd wat ons sê? Toch belei ons en glo ons, daardie twee datums nie die einde is nie, want die dag wat ons gebore word en die dag wat ons doodgaan, is net 'n klein gedeelte, maar wat eindelik saak maak, is die dag wanneer ons allemaal saam met God in die ewigheid sal ingaan. Gemeente, mag jy dit glo? Mag jy vashou aan die idee dat ek is die opstanding en die lewe, soos wat Jesus sê, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal die ewigheid ingaan. Mag jy sy hande en sy voete hier buite wees, so dat almal kan sê, ek glo dit. So dat elkeen van ons kan sê, ek het hoop, want ek ken die God wat hoop bring. Ek eindig vanaand met die vraag weer eens, glo jy dit? Amen. Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons kan vashou aan u liefde, en dankie dat ons kan vashou aan u belofte van hoop, en dankie dat ons kan sê, ek weet verseker dat Jesus lewe, dankie dat ons kan weet dat u in ons lewe, en dat u deur ons lewe, maar Here, ek vra dat ons vanaand daai bagasie sal vat en sê, Here, al voel dit dood binne my, kom blaas u liefde en u lewe in my in, so dat ek 'n verskil in 'n wêreld wat donker en seer en gebroke is, kan inblaas, Here. Gee u liefde en u woord vir my, so dat ek 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, Here. En wanneer ons moeg is, Here, help ons om ook mekaar op te tel, en vir mekaar te motiveer om aan te hou. Here, ek kom sê ook vanaand, jammer dat ons salk nie vandag, of gister gedoen het wat ons moes gedoen het en wel vir ons geroep is nie, Here, maar ek vra, gee vir ons die krag en die insig om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Nie net vandag nie, nie net môre nie, maar elke dag totdat ons einde hier op aarde kom, sodat mense ook eendag kan sê, daardie was 'n kind van die Here en sy is lief vir die Here gewees. Here, help ons om nooit op te hou om vas te hou aan u woord en u liefde nie. Dankie vir u lewe en dankie vir u genade. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam lied 514 vers 1 en 2. En terwyl jy dit sing, lees jy die woorde, maar neem dit in. Ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar ek is gevind. Nou het ek vrede, ek is God se kind, en onthou daai is 'n werkwoord, en ons kan nie net hier sit nie, ons moet daar buite gaan werk. Dankie Tannie. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die intieme nabyheid en teenwoordigheid van die Heilige Gees mag dit by julle wees, saam met julle wees, vandag, vanaand, maar ook vir altyd. Amen.